Ақын қиса. Ақын қиса Көпжанұлы кешегі өткен Мұрат, Шернияз, Балораз, Махамбет сынды ақындардың жалғасы. Мұхит Балораз деп ән салса, қиса Мұхит деп ән салады. Әкем Ахмедияр қисаның қасына еріп, ән салып, тойға айтысқа бірге араласқан адам. Менің өнер мектебімді бастаған әкем. Қисаның кешкі әннен ертеңгі ән мықты болушы еді деп әкем айтатұғын. Сол ақын қисаға ескерткіш.